неліктен мен Құдай үшін бағалымын? Екі торғайды бір теңгеге сатпай ма? Дегенмен көктегі әкелеріңнің еркінсіз бірде-бір торғай жерге құлап түспейді. Матай жазған ізі хабар 10-шы тарау 29-шы аят. Дүние жүзіндегі 9 мыңнан астам құстардың бірде-біреуі торғайдан көбірек таралған емес. Көп таралған деген сын есім солтүстіктің шеткі аймақтарынан оңтүстік жарты шарға дейін әлемнің көп бөлігінде кездесетін бұл кішкентай құсты жақсы сипаттайды. Мысалға, қаздар Азиядағы Гималайдың үстінде ұшақтар ұшатын 8-9 километрден астам биіктікте байқалады. Бірақ кішкентай торғайлар жерге жақын қалықтап ұшады. Африкалық түйе құстың биіктігі 2 метр. Және салмағы 136 килограмм болса, кішкентай торғай сіздің қолыңызға сиіп кетеді. Кейбір құстардың, мысалы, павлиннің керемет, әдемі қауырсындары бар. Ал торғайлар өте қарапайым кішкентай құстар болып табылады. Негізінен қоңыр түсті, кейде ақ немесе қара түсті немесе қызыл түске ие. Кейбір құстардың, мысалы, боз торғайдың әдемі әндететін даусы бар болса, бірақ кішкенте торғай өзінің қарапайым даусымен шырылдайды. Кейбір экзотикалық құстар үй жануарлары мен мамандандырылған дүкендерде өте қымбат бағада сатылса, торғайлар іс жүзінде түкке тұрғысыз болып келеді. Бұл солай болса да, бұл шындық. Шындығында қауырсынды құстар патшалығында торғайлар аса маңызды емес, бірақ торғайлардың киелі кітап тіліне қаншалықты сәйкес келетіні таңғаларлық. Иса торғайлар туралы жиі айтып, адамдарға Құдайдың тіпті оларға назар аударатынын және адамдар көктегі торғайлардан әлде қайда құнды екенін түсінуге көмектесуге тырысты. Ол, екі торғайды бір теңгеге сатпай ма? Дегенмен көктегі әкелерінің еркінсіз бірде бір торғай жерге құлап түспейді. Тіпті бастарыңдағы шаштарың саны да оған белгілі. Сондықтан адамдардан қорықпаңдар. Құдай үшін сендер көктегі торғайлардан да әлде қайда қымбатсыңдар. Матай жазған ізгі хабар 10-шы тарау 29-шы 31-ші аяттар.